Téma přednášky, kterou jsem si pro vás připravil, je krize otcovství a aby to nebylo moc depresivní, tak ještě nějaké křesťanské východisko z toho. Možná bych začal krátkou modlitbou, můžeme zůstat sedět. Pane Ježíši, ty jsi nám dal veliký dar života a víry. Dal jsi nám také veliký dar být otci. Tak tě moc prosím, aby si nám i skrze těch pár slov, které si chceme říct, poodhalil krásu a hloubku toho poslání, které si nám svěřil, jako mužům zodpovědným za druhé lidi. Prosím tě, osviť naši mysl svým duchem a otevři naše srdce pro přijetí toho, co ty nám chceš do srdce vložit. Amen. Tak možná na začátek bude důležité říct, že když jsem si to téma připravoval, takže jsem si vědom toho, že nemluvím jako ten, koho se to netýká, poněvadž Pán Bůh mi dal to poslání být duchovním otcem. Ono je to v mnohem podobné jako ten otec v rodině. A taky jsem si vědom toho, že nemohu mluvit jako ten, kdo všechno zvládl, a bohužel nemohu říct s apoštolem Pavlem, dívejte se na mě, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. Tak bych to chtěl říct, ale jsem jeden z vás, člověk slabý a hříšný, a jak stárnu, tak si také uvědomuji, že v tom poslání duchovního otcovství, ať už v klášteře nebo mimo klášter, ne vždycky se mi všechno povedlo tak, jak bych chtěl. Ale z milosti Boží postupně poznávám, co to znamená být otcem. Co je to taky za dar, za milost, za důležité poslání. A s tím poznáním, co nebylo v pořádku, poněvadž jsme věřící, tak máme šanci to vždycky ještě Pánu Bohu svěřit. I když ti, které jsme jako otcové uváděli do života, už dneska jsou dospělými lidmi, tak to ještě neznamená, že nemůžeme něco z toho, co jsme prožili, napravit právě tím, že to svěříme Bohu do rukou. Tak nejprve trošku k té krizi jako takové. Asi všichni budete souhlasit s tím, že přítomnost táty v rodině je velmi důležitá. A že role otce je stejně nezastupitelná jako role matky. A bez ohledu na tu ideologicko-politickou snahu předefinovat dneska manželství a rodinu, tak jak to vidíme, zvlášť v Evropě a v Americe, podle té mentality gender ideologie, musíme konstatovat bez ohledu na to, že je vážným problémem v současnosti faktická nepřítomnost mužů v rodině, otců, a že se většina rodin musí bez otce prostě obejít. Což má samozřejmě nedozírné následky. Proto jak ženy vnímají sami sebe a svoji roli v rodině, a hlavně pro děti a jejich identifikaci se s jejich životní rolí a posláním. Někteří odborníci, právě z hlediska sociologie a psychologie, označují tu dnešní společnost jako společnost bez otců. Že otcové chybí jednak v té fyzické rovině, chybí fyzicky. To znamená, že buď to v rodině nikdy nebyli, nebo ji opustili. Většinou odešli kvůli nějakému jinému vztahu. A nebo tam chybí emočně. Jinými slovy, že prostě i když jsou v rodině, tak jsou fyzicky a emočně nedostupní. Většinu času tráví v práci a když jsou doma, tak se věnují svým zálibám a koníčkům nebo odpočinku. O duchovní nepřítomnosti otců v našich rodinách ani nemluvě. Protože si často ani nejsou vědomi toho poslání, které jako muži a otcové v rodinách z duchovního hlediska mají. Je zajímavé, že většině těch chlapů to vyhovuje. A většině křesťanů vyhovuje, že tu zodpovědnost za náboženskou výchovu dětí prostě přijali v rodinách ženy. Jakoby rezignovali na to, co Pán Bůh pod nich chce a co od nich očekává. Tím dochází samozřejmě úplně předefinování té rodiny podle Božího záměru, pod jakýmsi negativním vlivem našich slabostí a hříchů do podoby, kterou Pán Bůh nechce. V tradiční rodině dítě vyrůstalo v prostředí, kde denně vnímalo matku i otce v jejich poslání, jak v roli vztahů, tak v práci. Pochopitelně k tomu se těžko budeme dneska vracet, k tomu, co bylo tak typické až do 19. století, že většina otců prostě pracovala doma. A že ty děti viděli toho otce pracovat, vnímali ho jako toho, který nese zodpovědnost za rodinu, zajišťuje ji, určuje její ráz a je prostě takovou přirozenou hlavou a vůdcem té rodiny. Dneska děti tatínka při práci moc nevidí, pokud nežijí na venkově a pokud táta nemá druhou směnu kolem baráku. A tak mu uniká těm dětem jakoby většina té sféry života otce zahalena tajemstvím a vůbec o tom děti nic nevědí. Pro kluky je to zvlášť důležitý. A když k tomu připočteme, že v tom napětí, ve kterém žijeme v současné společnosti, se většina tátů vrací z práce pozdě večer, většinou ne s dobrou náladou, z radosti z vykonané práce, ale plně negativních emocí, naštvání, že jo, negativních řečí, prostě se zavře někde nebo jde někde relaxovat, tak najednou ta jednota, kterou měl ten otec vytvářet, jako nositel citové stability v té rodině, jako ten, který uvádí do života, zprostředkuje kontakt se světem a z duchovního hlediska je hlavou rodiny, tak je téměř nesplnitelný, protože ten táta tam není. A to, čemu se odborně říká komplexní zkušenost otce, tak je úplně ohrožena. Prostě ten táta je vnímaný pouze fragmentuálně, z určitého pohledu, většinou jako unavený, smutný, přetížený, naštvaný člověk. Takže spousta těch mamin to ještě vyřeší, tak děti prostě běžte stranou, že jo, tatínek přišel, je unavený, musíme mu dát jídlo, jo, to se trošku sklidní, jo, a pak jako prostě nestojíte v cestě, že jo. Dovedete si představit, že co tohle to dělá třeba s dospívajícími chlapci a jak jim tu pubertu prostě a ten kontakt se světem neusnadňujeme. Protože oni daleko víc než dříve tápou v otázce, co to znamená být muž, jak by se měl správný chlap chovat. A to jejich sebepojetí, čili to, jak oni vnímají sami sebe, to je úplně mlhavý. Mužské vzory chytají prostě z luftu, jo, konkrétně že jo, z televize, od svých idolů filmových a zpěváckých a sportovních. A častokrát jsou mužskými vzory pro ně lidi, kteří de facto v životě nezvládli vůbec nic, mimo to, že vydělávají spousty peněz a žijí svůj život velmi nemravným způsobem. A my se na to díváme s takovou bezradností, jak tyhle ty věci změnit. Že? A potom to, co vidíme na těch dospívajících, je obrovský strach. Strach ze života. Strach něco začít. Strach z partnerských vztahů. Tak jak na jedné straně jsou plně prostě různých flirtování a sexuálních zkušeností, zábav, jak jsou plně prostě způsobu života, který se zodpovědností nemá vůbec nic společného. Ta puberta v rovině sociální se nám posunuje někam do 30 let, kdy jediná náplň toho je prostě za tatínkovi peníze si prostě užívat a dělat si, co chci, nakoupit si technické hračky a zbytek volného času trávit prostě nějakou komunikací přes internet. A najednou prostě ten člověk se bojí převzít zodpovědnost za svůj život, jako dospělý muž. Za sebe, za vztahy, za někoho jiného. No a teď ještě v souvislosti s tím přetížením pracovním nás, otců, prostě ještě se mění takový jako představa toho, kdo je ten muž. A objevilo se takové jako nové hrdinství. Muž workoholik. Chlap, který za cenu obrovského úsilí pracovního prostě nakonec ty věci nějak zvládá. A překvapení v další generaci o tuto představu a o toto podobu mužství nikdo nestojí. Feministické hnutí minulého století na jedné straně žádalo osvobození žen a změnu mužské role. Tak, dneska už můžeme sbírat nezralé hrozny a trnou nám z toho zuby. Ano, výsledkem je, že muži se změnili k vlastnímu sobeckému užitku a ženy upadly do nových otrockých rolí. To prostě řešením asi nebude. Jednak ten rodící se feminismus v minulém století a k tomu ještě takový důraz až extrémní na to, co všechno znamená žena ve svém poslání, ten důraz na to přehnání ženy v psychologické potřebě dítěte, nakonec přišel k tomu, že se ten chlap jakoby z té rodiny škrtnul. A dneska víme, že to dítě potřebuje samozřejmě matku, ale že od prvních okamžiků života potřebuje otce. A že bez vlivu toho otce dojde k trvalým škodám v životě toho dítěte. No a tak jako reakce na ten feminismus vznikla různá hnutí v té moderní společnosti, která si dala za cenu prostě to mužství jakoby rehabilitovat, vytáhnout. Bohužel zase už z určitého odstupu desetiletí můžeme říct, že někdy ten přehnaný důraz na takové to autentické chlapáctví a na rituální uvádění do mužské dospělosti, že často opomněl biblické základy otcovství a tak nám tady prostě vyrůstá zase nějaký model mužství, který s tím božím záměrem až tak moc nekoresponduje. Já si uvědomuji, že jednoduché řešení vůbec neexistuje. Právě proto, že nemůžou tátové znovu prostě pracovat doma, pokud nejsou řemeslníci anebo nepracují na venkově. A chytrou radu by každý rád dobře zaplatil. Protože mnoho z té popisované krize souvisí skutečně s tou změnou kultury, společnosti, mentality, ve které žijeme. Jedno je ovšem jisté. V té rovině lidské určitě by šlo klást větší důraz na to, aby muž více zabezpečoval emocionální zázemí pro svoji rodinu A aby jsme se rozešli s tou vizí živitele rodiny jako workoholika. Protože workoholik neřeší vztahy. Nemá na ně čas a ve vztazích je naprosto negramotný. To je jedna z těch charakteristik taky. Že? Prostě neumí to. Neumí komunikovat, neumí vyjádřit emoce, neumí si prostě najít čas. On svoji roli řeší tím, že dodá ty peníze. Ale to samo nestačí. Z mého pohledu my jako křesťané můžeme k tomu tématu přispět podstatnou měrou tím, že znovu objevíme otcovství, to lidské otcovství, podle božích představ. A pokusíme se vrátit mužům to místo v těch rodinách, které jim má náležet v božím plánu. To neznamená vrátit se prostě k otcovství podle starých a dobrých představ. To prostě nejde. Ono teda popravdě řečeno, mnohokrát taková ta představa toho patriarchy v rodině, postižená právě autoritářstvím, ta taky nebyla biblická. A to, že mnozí z nás ještě pamatují ty rodiny, kde ten otec byl takovou prostě neomezenou autoritou, to nakonec právě vedlo k té reakci, která splodila tu krizi, o které mluvíme. Čili je třeba se vrátit k božímu záměru. Neříkat o starých dobrých časech a za nás bylo a za nás nebylo. To je hezký, že můžeme na něco vzpomenout, ale tím se nic neřeší. A je třeba si uvědomit, že každé otcovství je odleskem toho božího otcovství, které Ježíš přišel, aby zjevil. Otcovství je vůbec centrální téma celé Bible. Je to jedno z největších Ježíšových poslání, že přišel, aby zjevil Otce. On dokonce několikrát na mnoha místech zdůrazňuje, že tady není proto, aby konal vůli svou, ale vůli Otce. Aby nehledal slávu svou, ale slávu Otce. Muselo to být pro Ježíše velice důležité, aby ti jeho učedníci pochopili, kdo je to Bůh Otec. A aby podle toho také oni žili to svoje poslání otců. V závěru velekněžské modlitby Ježíš prosí, dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat. Tím božím jménem je právě to otec, protože Ježíš nezjevuje Boha jako Jahve. Toho Izrael znal, ale on dal poznat Boha jako otce. To je revoluce Ježíšova zjevení. Čili dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich. Čili láska, o kterou Ježíš prosí, je ovocem zjevení Otce. Je to něco, co nesmírně ovlivňuje celý život. A Ježíš sám sebe nazval cestou. Cestou kam? No k Otci. Cílem Ježíšovy cesty nebyl on sám, ale právě otec. A on ve svém životě všechno dělal proto, aby otec byl oslaven a zjeven. A apoštol Pavel potom v listě Efezanům mluví o tom, že nebeský otec, jeho otcovství, je zdroj veškerého otcovství na zemi. Čili je to něco pro nás, když uvažujeme o sobě jako o otcích, něco, co je úplně klíčový moment. Protože to boží otcovství je původ i vzor každého otcovství, jak tělesného, tak duchovního. Jen Bůh je dárce života a otcem par excellence. A z tohoto pohledu, obráceně, každá rodina žijící podle božího zákona je jedinečným a hlavním prostorem pro zjevení otcovství Boha. Jo, že ty děti se setkávají s tím, kdo je Bůh, právě v rodině, která žije v božím řádu. A nemusíte dokonce ani moc vysvětlovat. Protože vy žitím toho otcovství jim zprostředkujete kontakt s Bohem. Tak jako špatným žitím otcovstvím jim můžete velice zkomplikovat vztah k Bohu. Pochopitelně, když se nad tím zamyslíme, že rodina se tak stává vlastně způsobem, jakým se chce Bůh dát poznat lidem na této zemi, pochopitelně, že lidé vzdálení Bohu chtějí rodinu zničit. A ten útok, který se dneska vede, ideologický i politický, proti soudržnosti rodiny, tak jak ji známe biblicky, tak je pochopitelný z tohoto hlediska úplně jasně. Protože je to nakonec útok proti Bohu, útok proti životu. Když zničíme rodinu, zničíme všechno. Bůh sám stanovil řád v rodinách a v rodinných vztazích, které mají být prostorem pro předání Božího života. Všechen život je založen na Bohu. A apoštol Pavel v prvním listě do Korinta v 11. kapitole píše, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. Představme si tedy tu hierarchii, která je stále platná. Bůh otec, Kristus, muž a žena. To znamená, dvě osoby v té hierarchii čtyř mají vztahy i dolů, i nahoru. A to je Kristus, který na jedné straně nám zjevuje otce a na druhé straně, že on nám zjevuje a předává. A muž je ten, který zjevuje Krista a předává život. Muž má tedy odpovědnost představovat své rodině Krista, tak jako Ježíš představil otce. A Kristus je ten, který se stále za nás přimlouvá, stejně jako otec má jedno z hlavních poslání přimlouvat si za ty, a žít pro ty, které mu Bůh svěřil. No a já jsem jako hlavní bod nebo téma té přednášky si připravil takové dva biblické impulzy, ono je tam toho otcovství strašně moc, ale dva impulzy z Bible pro to, které, jak žít to otcovství podle Božích představ, co by nám mohlo být světlem. První jsem vzal ze Starého zákona text, který je známý, a kde se na první pohled o otci vůbec nemluví. A je to z Exodu z 3. kapitoly, když Jahve, Bůh, rozmlouvá s Mojžíšem. 3. kapitola 7 až 8. A Mojžíšovi říká, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, oplývající mlékem a medem. My v tomto textu nacházíme v několika slovech jedinečně formulovanou pedagogiku Božího otcovství. Vidět, slyšet, znát a jednat. Jinými slovy, otec je ten, který vidí. Ne v tom smyslu, jak nám říkal pan Kaplan, Bůh vidí. Dávej si tedy pozor, abys nezřešil. A my jsme měli strach, že nás Bůh sleduje. Ale tady je to ve smyslu, Bůh je pozorný. Bůh je pozorný vůči těm, kteří jsou mu svěřeni. S pečlivostí sleduje, co se děje, kdo trpí, a co člověka tíží? Bůh prostě o mě ví. Nežije tedy zahleděný do sebe a do svých problémů a potěšení, nebo jak bývají někteří z mužů zahleděni do své práce a do svého kariérního úspěchu a do svých ambic. Otec je ten, který vidí, co se děje v té rodině. Otec je ten, který naslouchá. S nasloucháním souvisí mít čas. To je jeden z největších našich problémů a největší našich hříchů. Že jsme mockrát v životě upřednostnili práci před člověkem. A prostě v nejdůležitějších chvílích jsme neměli čas na ty, které nám Bůh svěřil. Vím, že je to složitý. Vím, o čem mluvím. A vy to víte taky. Otec je ten, který tedy vnímá druhého, slyší to, co říká, ať už slovy nebo gesty. Protože nejvíc nekřičí slova. To víme. Ale někdy i mlčení. Otec je ten, který zná. Zná své. Tak jako Ježíš mluvil o nebeském Otci, že nás zná. Jak mluvil o sobě, jak mluvil o pastýři, který zná své ovce. Rozumí jim a dává jim to zakusit. Je s nimi ve všem, co prožívají. Je blízko. To, co Bůh zjevil potom v Kristu, je Emanuel. Ano, Otec je ten, který je stále přítomný. Na rozdíl od té zkušenosti, jak jsme říkali na začátku, že jeho společnost bez otců, kdy vůbec nevíme, kde je, kdo je, co je, tak u Boha je to tak, že Bůh je, klasicky jsme se učili, je všudy přítomný. To je takový bezobsažný pojem. Ale když si to přeložíme do lidské řeči, že Bůh je zde pro tebe, stále přítomný a s tebou všechno prožívá, tak to je jeho vlastnost. A Bůh je ten, který se umí zastat a řešit problémy. Jedna, že jo, sestoupil jsem, abych ten lid vysvobodil a vyvedl jej do dobré země. Čili otec je ten, který se umí zastat, umí řešit problémy, neodkládá chvíle, kdy ho druzí prosí o pomoc, vždycky má smysl pro ty slabší, kteří potřebují zastání, jak hezky Augustin mluvil nad textem z proroka Ezechiele o pastýřích, kteří pasou sami sebe a o dobrém pastýři, který ty silné musí střežit, aby neutiskovali ty slabé a těch slabých se musí zastat. To je role otce. Otce, který dává jistotu, je k dispozici, je tím prvním, na koho se všichni v rodině obracejí v problémech. Ne, tatínka neobtěžuji. Úkolem tatínka je ty věci vyřešit. A když je neumí a umí je maminka, tak poprosí maminku. A když to neumí ani maminka, tak poprosí tchána nebo souseda, ale on musí ty věci řešit. A chrání před zlem. A uvádí tam, kde je život, dobro a krása. Tak to je k tomu starozákonnímu textu, který je takový silný. A pak z novozákonního pohledu, to nebude přímo jeden biblický text, ale téma. Protože pán Ježíš si ve svém poslání předávat otce, zjevovat otce a zprostředkovávat setkání s otcem, zvolil formu trojí služby. Služba kněze, proroka a krále, nebo chcete-li pastýře. Ježíš neobětoval svým ambicím to poslání, které mu otec svěřil. Čili nebylo to tak, že ostatní sloužili jeho poslání. Ale on naplnil poslání tím, že konal to, co chtěl otec v prospěch těch druhých. Je to jeden z nejtěžších bodů toho našeho krásného a velikého poslání, že otec je ten, který se vyprazdňuje pro druhé. Kněz, nejprve teda ty tři poslání. Poslání kněze. Kněz je ten, který se obětuje. Otec v rodině je povolán a má být připraven obětovat se za rodinu. V tom Ježíš zjevil otce naprosto dokonalým způsobem. Není to tak, že Ježíš zemřel, aby smířil rozhněvaného otce. Ale na kříži Ježíš zjevil, kdo je to otec. Otec je ten, který miluje až k oběti sebe sama, který dává život. V Novém zákoně, když se mluví o oběti, tak tou první obětí, ale není oběť života, ale oběť přímluvy. To znamená oběť zastání se. Tak jako Ježíš stojí stále před otcem a přimlouvá se za nás, to je jeho poslání, které trvá, tak otec z hlediska toho, že je knězem ve své vlastní rodině, je tím, který stále před Bohem za rodinu prosí, přimlouvá se, prosí také za odpuštění pro členy své rodiny, tehdy, když oni sami toho nejsou schopni, a je prostředníkem smíření. Tak jako Ježíš byl prostředníkem smíření. Čili otec je ten, který smiřuje dohromady. Ne ten, který má být stále smiřován, aby se nehněval. Ten, který je tím poutem emočním mezi dětmi, mezi těmi nedorozuměními dětí a maminky, který přináší ten rozměr té ochrany těch, kterému Bůh svěřil. Jaké si právě zástupné role za ně před Bohem. No pak je role proroka. Zatímco kněz představuje Bohu svou rodinu, jo, stojí před Bohem za svoji rodinu, že to je moje žena, moje děti, přimlouvá se za ně, chraň je, prosím tě, dej jim zdraví, ujmi se nás. Jo, prostě takhle stojí, představuje Bohu svou rodinu. To je kněz. Prorok obráceně představuje rodině Boha. To znamená, jemu patří ta výsada mluvit v rodině o Bohu, o jeho činech, vést děti k úžasu nad tím, jak krásný a veliký a dobrý je Bůh. On má, jak učí apoštol Pavel v listě Efezanům, tu výsadu vyučovat v rodině Božímu slovu. A tam už teda si myslím, že můžeme zpytovat svědomí všichni. Málo kdo z otců dokáže být prorokem pro svoje vlastní. A většina těch chlapů se smíří s tím, že maminka to nějak zvládne. Když je s nimi ty hodiny a hodiny s těmi dětmi, tak o Pánu Ježíši napřed, o Ježíškovi, že jo. O paně Marii jako o mamince popovídá. Výborně, výborně. Ale brzy přijde doba, kdy to dítě musí zažít to, co v tom židovství ještě bylo, že otec je ten, který bere do ruky písmo a vykládá. Že otec je ten, který učí, kdo je to Ježíš a jak je důležité pro nás, že jsme uvěřili v Krista, tak tam máme v církvi veliký rezervy. A pak je otec jako král nebo pastýř. Otec prostě jako autorita. My potřebujeme obnovit znovu autoritu otce v rodině. Aby otec nebyl skutečně buď to jenom ten, který pracuje, nebo který je mimo, nebo nějaký sobeček, který si prostě jako jede jen svoje zájmy. Ta autorita otce v rodině musí vyrůstat z autority boží a z podřízenosti Kristu. To je ten mezičlánek, o kterém jsme mluvili. Ježíš má veškerou autoritu pro nás jako Bůh, protože se podřídil otci. Otec má v rodině autoritu, pokud se podřídí Kristu. Úplně ve všem, tak ta autorita, on ji nemusí vymáhat. On ji má, protože ta autorita jde zevnitř. A tak jako muž je podřízen Kristu, tak je Kristus podřízen Bohu. A to podřízení se, to je pak, to není něco, co máme vymáhat. To je přirozená reakce na láskyplné vedení těch, kteří mají autoritu od Boha. Musí tam být ta jistota, že za mnou stojí Bůh, a pak to, kde jsme také mnohokrát selhali, to láskyplné vedení. Protože Bůh je nejen autorita, Bůh je také milosrdenství, samomilosrdenství. Bůh je láska, říká apoštol. To znamená, Bůh je ten, který dává vždycky a za všech okolností absolutně bezpodmínečné přijetí těm, kterému Bůh svěřil. Děti můžou zlobit, ale jsou vždycky moje. Jak jeden tatínek říkal, i kdyby si zlobila nejvíc na celém světě, nikdy nepřestaneš být mojí dcerou. No to je hrozně silný. A stejně tak to přijetí patří samozřejmě i té ženě. To je zajímavé, jak po dědičném hříchu my jsme ty věci obrátili, jak my chlapi jsme citliví na to, aby ta žena toho chlapa přijala. Jo. A najdeme i v odborné literatuře mnoho, jak je důležité toho muže chválit a povzbuzovat, jak ti chlapi. A když to někdy čtu, tak si říkám, já si připadám úplně jak dement. Prostě, co pak já ty věci dělám proto, aby mě někdo plácal po rameni? No ale my jsme to takhle postavili. A když toho otce a toho tátu chválíme, tak on pak dělá to, co dělat má. Rozumíte? Biblický obraz je, že ten otec opěvuje maminku před dětma, jí se zastává, jí dává jako vzor, jí děkuje, chválí svoje děti, protože děti potřebují povzbuzení, vždycky potřebují. Mně dává povzbuzení Bůh, tak by to mělo být. A ne takový fígle, jak si ty ženský pak u kafe někde říkají, jak to mají dělat, aby ten chlap fungoval. Nejnešťastnější a nejzmatenější jsou děti vyrůstající bez disciplíny. Děti potřebují jasný žebříček hodnot. A to jim má dát otec. Jasné hranice. To jim má dát otec. Jak chceme po dětech a po pubertální mládeži, aby si dobře stavili hranice mezi dobrem a zlem v tolik rafinovaných útocích, které nabízí zloduch v tomto světě i díky technickým vymoženostem, když naši otcové prostě sami ty hranice neuhlídají. Jak chceme, aby ty děti držely hranice? My musíme žít v těch hranicích, které dal Bůh svým slovem. A pak můžeme pomoct těm dětem ty hranice stanovit, aby je nezotročil zloduch přes ty věci, které se dneska prostě tak snadno nabízejí. Když zjistíte, že prostě na zvrhlé stránky na internetu se děti dostanou prostě od 5 let, jenom jak umí klikat, no to je něco šíleného, no a tomu někdo musí udělat přítrž. My nezměníme prostě ten záludnej a zrádnej systém té společnosti, ve které žijeme, kdy hlavní kritériem je prostě biznis, zisk, moc. Jo? Prostě my to nemůžeme změnit jinak než ze spod. Ale můžeme stanovit hranici. Lásky plně a pevně. A to je náš úkol. Bůh dává svou autoritu a sílu těm, kteří přijmou svoji zodpovědnost otců. Otec jako král, pastýř v rodině, vede k životu. A jako pastýř jde první, to říká jasně Ježíš. Když pán předává tu největší pastýřskou službu v církvi Petrovi, to máme v 21. kapitole Janova evangelia, tak se neptá na to, jestli ten Petr k tomu má potřebná charismata. Neptá se, jestli nikdy neselže. On věděl, že selže, že jo. Všichni jsme selhali a selhávat budeme. Nechtěl po něm žádnej slib, prostě. Ptal se ho na jedinou věc. Miluješ mě? Miluješ mě víc než ti ostatní? Má-li otec sehrát tu roli, kterou mu Bůh svěřil v rodině, musí mít tu ambici milovat Boha nejvíc. Milovat Krista celým srdcem. A jestli ho budeme milovat, oni to budou vidět, když ne hned, tak časem. Budou vědět, že pro nás láska k Bohu je první a největší hodnota. Protože Bůh si zamiloval nás a my na tu lásku odpovídáme celým srdcem. A potom, když budou ty děti vidět, že jsme lidmi, kteří milují Boha, přijmou i naši autoritu, kterou nám Bůh nad nimi svěřil. Kristus jako pastýř hledá ztracené a vodí je na pastvu, střeží před vlky a zloději. Tak to ani nepotřebuje výklad. A jako otec v podobenství o marnotratném synu, ten otec je samozřejmě na prvním místě Ježíš, který zjevuje otce. A pro nás je to obraz toho otcovství, které máme žít. To je možná text, který by stál pak za vlastní rozjímání z tohoto pohledu. Čili jako otec v tom podobenství vychází tomu synu vstříc, nabízí nejen odpuštění, ale navrácení ztracené důstojnosti a uvádí do smíření oba ty syny. To je role otce. Takže na závěr pár bodů. Je třeba znovu objevit smysl, krásu a důstojnost otcovství. Tohle byl takovej malý pokus. Je to náš úkol, a on je to úkol i vašich manželek, aby oni vám pomohli žít tu roli otců, tak jako vy se snažíte a pomáháte svým ženám žít to poslání matek a manželek. Otcovství je umění. Umění, které se učíme žít po vzoru Krista, jeho lásky a poslušnosti vůči nebeskému Otci. Proto rozjímáme o Kristu. Je to umění žít Boží milosrdenství a sebeobětování pro druhé, které vidíme na Kristu. Je třeba, abychom se znovu učili skrze Krista objevit nebeského Otce, zdroj a vzor veškerého otcovství. Abychom znovu objevili Ježíše jako syna a jeho vztah k otci. Říká se, že těžko bude otcem, kdo nebyl napřed synem. Mnozí z vás neměli to štěstí mít dobrého otce, ale máme otce v nebi. A když se naučíme být syny nebeského otce, tak budeme otci těm, které nám svěřil. Dále je třeba objevit své poslání a svou zodpovědnost otců, přijmout tu svoji pozici v rodině a ve světě před Bohem. To je rozhodnutí. Buď to chci, nebo to nechci. Buď to vidím jako něco, k čemu z mě Bůh zve a vybavuje svou milostí a já k tomu přitakám. Z tohoto pohledu možná by se měl oprášit i manželský slib z trošku jiného hlediska, kde se církev ptá těch novomanželů, přijmete děti ochotně, že jo, a budete je vychovávat. Možná by v té přípravě se mělo říct těm chlapům, seš si vědom toho, že vstupem do manželství se rozhoduješ také přijmout poslání a roli otce podle božích představ? A vysvětli, co to znamená. Ty budeš otcem. To znamená, manželstvím končí tvůj svobodný život, že žiju pro svoji zábavu, pro svoje ambice, pro svoje potěšení. Bůh mi svěřuje někoho, kdo je slabší, to je žena, za kterou nesu zodpovědnost, a dá mi děti, které budou ještě slabší, v důvěře, že budu žít to otcovství pro ně. Čili je to krok zodpovědnosti. Jinými slovy, když se pak obnovují manželské sliby, tak znovu přijmout to poslání otců. A pak s tím souvisí, když si nad tím uvědomujeme, že ne všechny věci byly tak, jak jsme nežili, jsme tak, jak jsme je měli žít, a tam skutečně sebe nevyjímám. Máme obrovskou šanci pokořit se před Bohem, uznat, že jsme některé věci nezvládli, prosit za odpuštění, poprosit o milost, abychom to otcovství dokázali žít z milosti Boží, z milosti Ducha Svatého. A aby Pán napravil ty věci, které my jsme pokazili. To, co není možné u lidí, je možné u Boha. To je fantastická věc. Protože tím otcem těch vašich dětí na prvním místě je nebeský Otec. Vám to otcovství bylo jakoby propůjčeno z určitého pohledu. A mě taky. To znamená, když jsme selhali, můžeme prosit, aby Otec svou milostí doplnil to, na co my jsme nestačili. A proto pokoření se a kajícnost Bůh ty milosti dá a vašich a našich dětí se ujme. A s tím souvisí ta důvěra, ve které prosíme Boha stále znovu o tu potřebnou milost být v rodině tím knězem, prorokem a králem nebo pastýřem, chcete-li. Aby každý z nás jednou od svých dětí zaslechl to, co jednou na jumpu jeden z velice mladých chlapců řekl, a to mě zní pořád jako velký povzbuzení i výčitka. Říkal, chci být jako otec Vojtěch. Pevný a laskavý. A já si vždycky říkám, kéž bych takový byl. A vašim dětem bych přál, aby mohli říct, chci být jako můj táta. Pevný a laskavý. Tak ti, Pane, děkujeme za tu velikou milost toho poslání, které si nám svěřil, za to, že nám je postupně odkrýváš. A prosím tě, ujmi se nás, abychom, je-li to možné, s tvou pomocí mohli napravit to, co se nepodařilo. Abychom ti dokázali stále svěřovat to, co my sami napravit neumíme. A ve zbývajícím čase, který nám dáváš, abychom se stále více stávali otci podle tvého vzoru. Amen.